Vi er altså kommet til det 18. kapitlet her i 3. Mosebok, og det som vil bli berørt nå er mer umoral, og kanskje det vi kan si, den blir fordømt, umoralen blir fordømt, og dette må passe inn innen det budet som heter det 6. bud. Og frem hit da har det blitt gitt lover angående rituell renselse. Reglene regulerte da ritualene som var der. Det som vi nå kommer til i de følgende kapitlet 18, 19 og 20, finner vi en spesiell blokk eller tilpassning til de 10 bud og livssituasjoner som han da kommer opp i. Gud vender seg nå til den moralske siden av folkene sitt liv. Og dette er en høyst praktisk undervisning, men den kan også være litt vanskelig. Denne delen åpner for en prolog i de første 5 versene, avsluttes med et etterord og avslutning da i kapittel 20. Disse er meget viktige fordi de gir årsaken til de restriksjoner og reguleringer av det sosiale liv for Guds folk. Vi lever i en tid der det moralske fundament slår større og større sprekker, og delvis er det tatt bort. Hvem skaper reglene, og hva er rett og hva er galt? Ja, slik spør den likegyldige, og kanskje skeptikeren også. Dette forord og etterord gir oss i alle fall en tosidig eller tofoldig forklaring. Det første er, 3 ganger i forordet i versen 2, 4 og 5 sies det, «Jeg er Herren». Gud skaper reglene. Å bryte de 10 bud er galt fordi Gud sier det er galt. Og så får vi det andre punktet da, etterordet som gir oss en helt annen grunn eller årsak. Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra de andre folkene, for at dere skal høre meg til. Slik står det i 3. Mosebok, kapittel 20, 26, som vi da vil komme til senere. Det som er klart her er at Gud krever at hans folk skal være hellig. Renhet i alle livssituasjoner er Guds påbud. Dette kapittel 18 konsentrerer seg særlig om det 6. bud. Det sies i detalj hva det menes med hor. Seksuelle synder er selve temaet. Dette er syndene som markerer et dekadent samfunn og opplysninger og fall for et imperium. Hvis vi nå forsøker å kanskje ta en oversikt over dette, så kan vi, som jeg har sagt før, dette med umoralen, den fordømmes, og det må passes til i det 6. budet. Forordet angående sosiale forbud vil vi ta med oss i de første 5 versene. Så kommer det seksuell forbindelse med slektinger, det er forbudt, i versene frem til det 16. verset da. Og så frem til det 20. verset, tilfeldige seksuelle forbindelser er forbudt. Og vers 21, det er forbudt å offre avkommet til Moloch. Og de 2 neste versene, pervers bruk av sex er forbudt. Og frem til det 30. verset da, folkegrupper i Palestina som praktiserte disse synder blir jaget ut. Nå skal vi da se på de første 5 versene som er forordet til de sosiale forbudsregler. Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si til dem, «Jeg er Herren deres Gud». Dere skal ikke gjøre som de gjør i landet Egypt, som dere bodde i. Dere skal ikke gjøre det som de gjør i Kanans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres skikker. Dere skal gjøre etter mine bud. Dere skal holde mine lover, så dere følger dem. Jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. Israelittene hadde nylig kommet seg ut av Egypten, og der hadde de praktisert alt det som var forbudt. De avskyelige syndene som vil bli nevnt var en livsstil for egypterne. Gud, Han måtte beskytte sitt folk mot innflytelse fra disse syndige omgivelser. Nå var de på vei til Kanaan, et land som fløt med melk og honning. Men det var ikke alt som fantes i Kanaans land, det var også kananittere der. De hadde også mye for seg på tvers av Guds vilje. Gud så at Israels barn ble fanget, det er i hvert fall en måte å si det på, mellom djevelen og det dype hav, eller mellom fjellet og kampplassen. Egypterne var bak dem, og kananittene, de var foran dem, og begge disse folkeslagene var grovt umoralske. Og nå, hvis vi tenker på i vår tid, så taler en om en seksuell revolusjon. Jeg skulle undre meg på hva folk hadde sagt dersom de leste det 18. kapitlet her i 3. Mosebok. Og det kan vi kanskje trekke ut av det, det er ingen ny revolusjon som har oppstått. Det var den gamle umoral som florerte både i Egypt og i Kanaan. Men det som vi må ha klart for oss her er hva Gud sier. Gud sier, «Jeg er Herren deres Gud, og jeg er Herren.» Hvem er det som setter opp betingelsene? Det gjør Gud. Kanskje noen sier det er så, men jeg vil ikke følge dem. Vel, det er nå opp til deg det. Men det er fremdeles Gud som lager spillereglene. Å bryte de 10 bud er galt fordi Gud sier det er galt. Og det burde være nok for å tilfredsstille Guds barns hjerter. Skeptikeren ville langt fra være tilfreds med et slikt argument fordi han lager sine egne lover og regler, og han er sin egen Gud. Kanskje vi skal forsøke å være litt ironisk på en måte, og si det på den måten at hvis du eller jeg kunne skape vårt eget univers, om du ville da trenge et helt solsystem med sol og måne og en del stjerner, kan du få det til, så kan du også få lov til å skrive dine egne 10 bud. Men så lenge som du lever i Guds verden, puster inn hans luft, bruker hans solskinn, drikker av hans vann, vandrer på hans jord, og ikke engang betaler leie for det, så er det nok best at du lyder hans bud. Han sier også at hvis vi bryter hans bud, så må vi også betale for det. Og hvis det er noe i historien som vitner om nettopp dette, så er det jo ganske klart hvordan vi bruker vår jord og klode. Kanskje du aldri blir arrestert av politiet på ditt hjemsted, men en gang, en dag, ja, en dag, da vil du stå for hans åsyn. Og da kommer det an på hvordan du da vil stille deg. Det som Gud erklært umoralsk, er det fremdeles. Hør hva det Nye Testamentet sier. Ikke sanselig begjær som hedningen, de kjenner jo ikke Gud, og ingen må gjøre sin bror urett eller bedra ham i disse ting. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt og lagt dere på sinne. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Slik står det i 1. Tessalonike brev 4, 5 og 7. Eller hvis vi også ser litt i Efeserbrevet 4, så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand formørket, og de er fremmede for liv i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. Avstumpet er det blitt, de har kastet seg ut i utsvevelse, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger. Slik står det i Efeserbrevet. Vi kan se litt mer hva som står i det Nye Testamentet i 1. Korinterbrev 5.11. Det jeg mente var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller i griskhet, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. Eller la oss ta med ifra 2. Peter, det 1. kapitlet, vers 4. Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur. etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret. Disse avsnittene som vi nå har lest, som er fra brevlitteraturen i Det nye testamentet, taler både til deg og til meg. Guds barn i denne verden, eller i denne tidsalder, er kalt til å leve hellig. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og dette tempel, det er dere. Slik står det i Korinterbrevet, 1. Korinterbrev 3,16. Kristus har altså utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie innenfor hans åsyn. Ikke det godt at vi kan slutte der i dag? Takk for nå, må Guds nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 18. kapittelet der, men som du husker når vi var sammen sist, så stoppet vi opp for hva Kristus betyr for oss. At Kristus har utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Eller slik som det står skrevet da i 1. Peter 1,16, for det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Gud kaller oss til hellighet, og dette trenger vi understreke helligheten. Gud ber oss om å være hellige. Det er også en annen sannhet som jeg ikke vil at dere skal gå tapt av eller miste. Mange sier at hvis du skal nå massene, så må du leve sammen med de, og du må være lik massen. Og dette er prøvd både av enkeltmennesker og av grupper, og du vet sikkert likevel som meg, de når ikke massene, de blir en del av massen. Visst skal det være slik at vi skal være en del av verden, men ikke av verden. Og det er viktig å si til oss alle, Gud har kalt oss til hellighet. Folk som virkelig har nådd mennesker for Kristus har vært av dem, hvis vi kan si, de har anbefalt Guds liv, og de har understreket det evangelium som de forkynte. I England var det en forferdelig situasjon og forfatning på 1700-tallet, og de kalte da John Wesley som etterfølger for det hellige folk. Og hvorfor det hellige folk? Jo, de fikk også navnet metodister. Det skal være en metode som var så forskjellig fra verdens, og det er viktig å ha klart for oss alle sammen at vi skal være annerledes. Vi er et Guds folk. Gud sier, «Jeg er Gud». Kanskje andre kan si, «Vel, jeg er ikke en kristen, og jeg er faktisk ikke interessert i det heller». Må jeg få lov til å si til deg at Gud har forkynt sin suverenitet. Det var Gud som skapte dette universet som vi lever i, og han er den som driver det, og han sier, «Jeg er din Gud». Han er en forsonet Gud. Han kjenner til våre begrensninger, og likevel så elsker han oss. Om du er forsonet med Gud, så vil din hjertes lengsel være med å behage ham. Guds barn kan bli fylt med den hellige ånd og bli ledet av ham, ikke etter sine egne drifter, men de vil være med å frembringe åndens frukter. Nå skal vi se hva det står i det 6. verset her i det 18. kapittelet i 3. Mosebok. Det omhandler da litt grann av seksuelle forhold til slektinger, og det er forbudt. Slik står det da, «Ingen av dere skal røre ved noen kvinne av sin nære slekt for å avdekke hennes nakenhet. Jeg er Herren.» Her sies det uten unntak at ingen skal ha seksuell kontakt med nærslektning. Hele denne delen er en praktisk tilpasning av det 6. bud. Her er det henvist til noe som har med blodfellesskap å gjøre. Det har noe med hverandre å gjøre dette. Og nå fortsetter han langs den samme linje, og årsaken til disse påbud og forbud er, ja, hva var det? Jo, jeg er Herren. La oss se på de følgende 2, vers 7, 8. Din far eller din mor skal du ikke blotte. Hun er din mor, du skal ikke avdekke hennes nakenhet. Din fars søster skal du ikke blotte. Det er din fars nakenhet. Dette er en advarsel mot incest. Og likevel så fantes denne synden i menigheten i Korint. Paulus, han fordømte dette i sterke ordlag. Skal vi se hva det står i 1. Korinterbrev 5:1? Rett ut sagt, en hører om hor blant dere, og det er en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars hustru. Dette er ting som vi snakker nok så tydelig om i dag, og det har du også sikkert lagt merke til, ikke sant? Vel, Gud stikker dem heller ikke under stolen. Du må ikke fortelle meg at de tingene har er så mye annerledes i dag, tross verdens opplysninger. Gud, han har pekt nøyaktig på hva som er synd. Ingen behøver å ta feil på dette punkt. Nå skal vi lese litt videre, og da blir det en del vers fra vers 9 til 15. Du skal ikke blotte din søster, enten det er din fars datter eller din mors datter, enten hun er født hjemme eller borte. Din sønnedatter eller din datterdatter skal du ikke blotte. Det er din egen nakenhet. Din fars hustrus datter, som også er din fars datter, skal du ikke blotte. Hun er din søster. Du skal ikke avdekke hennes nakenhet. Din fars søster skal du ikke blotte. Hun er din fars nære slekt. Din mors søster skal du ikke blotte. Hun er din mors nære slekt. Din farbrors nakenhet skal du ikke blotte, og ikke komme nær hans hustru. Hun er din fars søster. Din sønnekone skal du ikke blotte. Hun er din sønns hustru. Du skal ikke avdekke hennes nakenhet. Dette er forskjellige menneskelige relasjoner som er retablert enten ved blodsfellesskap eller ved giftermål, og det tas spesielt opp i denne delen av Bibelen. Slektninger dras sammen i en husholdning, noe som gjør det praktisk mulig å praktisere hor. Gud setter opp blokader for å unngå dette. Egypt, da ble det praktisert disse syndene, spesielt de som er nevnt i vers 9. Faraoene og putelemerne, de praktiserte også giftermål mellom bror og søster. I begynnelsen var det ingen lov mot dette. Kain og Sett måtte gifte seg med sine egne søstre. Abraham, han gifte seg med sin halvsøster. Men loven stanser nå denne praksis. Skal vi se hva det står i de følgende vers 17 og 18? Du skal ikke blotte en kvinne og hennes datter, heller ikke hennes sønnedatter eller hennes datterdatter skal du blotte. De er hennes nære slekt. Det er skamløs ferd. Du skal ikke ta din hustrus søster til ekte mens din hustru lever, så du vekker fiendskap mellom dem ved å ha samliv med dem begge. Dette gjelder fellesskap ikke ved blod, men gjennom giftermål. På grunn av det nære fellesskap mellom en hustru og datter eller sønn, så er ekteskap forbudt. Åpenbart så henviser disse versene til muligheten for å ha to hustruer samtidig. Det karakteriseres som incest her i stedet for bigami. Dette var problemet stakkars Jakob sto overfor, han som hadde to søstre som hustruer, Lea og Rakel. Og historien om denne familien er ikke den mest lykkelige, som det er skrevet om i Bibelen, men legg merke til at Jakob levde før de 10 bud kom, før de 10 bud ble gitt. Men nå skal vi se i vers 19. Du skal ikke gå inn til en kvinne som er uren i sin månedlige svakhet og avdekke hennes nakenhet. Forhold mellom en mann og hans hustru i lovlig ekteskap var forbudt til visse tider. Det sensuelle sinn må underlegge seg Guds lov. I vers 20 står det du skal ikke ha samleie med din neste hustru, så du blir uren ved henne. Tro meg, Gud setter opp regelverk for å beskytte hjemmene fra den simple praksis som fantes hos hedningefolkene som levde rundt dem. Familiene på jorden skulle være et speilbilde av familien i himmelen. Renhet i livsførsel skulle være tegn på Guds familie. Det var et hellig sted i tabernaklet for tilbedelse. Hjemmet, det var et hellig sted for folk for det daglige livet. Det nye testamentet har også en hel del om dette. Kanskje det vil være klokt av deg å lese 1. Korinterbrev kapittel 7 i denne sammenheng. Hvis vi nå leser i det 21. verset, «Du skal ikke gi noen av dine barn som ildoffer for Molokk. Du skal ikke vanhelle din Guds navn. Jeg er Herren.» Dette verset synes ikke ha noen sammenheng med resten av kapitlet, men den hedenske tilbedelse av Molokk var nær knyttet til seksuelle orgier. Bildet av gamle Molokk ble varmet opp til det var rødglødende, og barnekroppet ble plassert i dette gudsbildet, eller i gudebildets armer. Det er vanskelig å tenke seg at denne grusomme råhet har funnet sted. Det er dem som tror at slikt kunne aldri hende. Men skriften har mange andre henvisninger til samme praksis. Skal vi se litt av det som står i 2. Kongebok 17.31? De som kom fra Sefarvajim brente sine sønner i ilden for Adramelek og Anamelek og Sefarims guder. De har altså bygd et offersted i Tofet i Ben-Hinnom-dalen, der hvor de brenner sine sønner og døtre i ilden. Det har jeg ikke pålagt dem, de har aldri vært i mine tanker. Denne fryktelige praksis trekker skam over Guds hellige navn, slik som dog står i 3. Mosebok 20.3. Denne skrekkelige brutalitet i hedenske riter var et dyrt horn mot den sanne Gud og mot Guds navn. Guds kjærlighet til sine barn er skrevet ut i klartekst i skriften ut fra 1. Mosebok til åpenbaringen. Hele denne perioden, ifra 1. Mosebok altså, og frem til åpenbaringen, har Jesus sagt, «La dem komme til meg.» Og hvor du vidunderlig godt er å vite at dette budskapet lyder til oss alle i dag. La dem komme til meg, sier Jesus. Og det var så langt vi kom. Takk for nå, må Gud være med deg.